41-րդ. Այդ ձմեռվա դեպքերից այժմ անցնենք հոկտեմբերյան մի օրվա, երբ Քլերի ու Տեսի անջատումից անցել էր ավելի քան 8 ամիս. Տեսի վիճակը փոխվեց. Հարսի փոխարեն, մի հարս, որի սնդուկներն ու ճամբրուկները ուրիշներն էին տանում. Մենք տեսնում ենք զամբյուղն ու կապոցը ձեռքին մենավոր մի կին. Իրերը ինքն էր տանում, ինչպես այն ժամանակ, երբ հարս չէր. Այն գումարի փոխարեն, որ ամուսինը հատկացրել էր նրան փորձության այդ շրջանում հանգիստ ապրելու համար, հիմա նրա ձեռքին մի բարալիկ քսակ էր. Կրկին անգամ մարլոթը թողնելուց հետո, ամբողջ գարուն ու ամառ Տեսը ապրեց առանց լարելու իր ֆիզիկական ուժերը. Հիմնականում ժամանակը վատնում էր թեթև ու պատահական աշխատանքների վրա Բլեքմուրի հովտից արևմուտք ընկած Պորտ Բրեդիից ոչ հեռու մի դաստակերտում, որը հավասարապես հեռու էր թե իր ծննդավայրից և թե Թելբոթեյսից. Նա գերադասում էր աշխատել, քան ապրել Քլերի հաշվին. Հոգեպես մնում էր լիովին անզգավիճակում. Մեքենայորեն զբաղված լինելը ավելի խորացնում, քան փարատում էր նրա վիճակը. Մտքով տեղափոխվում էր մի այլ կաթի ֆերմա. Վերհիշում էր անցյալ ամառը, հանդիպումը իր գորովալից սիրեցյալի հետ, որը ուրվականի պես անհայտացավ հենց այն պահին, երբ իրեն թվում էր, թե տիրել է նրան. Աշխատանքը տևեց այնքան ժամանակ, մինչև որ կիթը սկսեց պակասել, և քանի որ նա մշտական աշխատանք չէր գտել, որպիսին ուներ Թելբոթեյսում, աշխատում էր միայն ժամանակավորապես. Բայց սկսվում էր բերքահավաքը. Պարզապես արոտավայրից պետք է տեղափոխվեր դաշտ, որտեղ աշխատանքը շատ էր, և դա կտևեր մինչև բերքահավաքի ավարտը. 25 ֆունտից, որ Քլերի տվածից մնացել էր մոտը, շատ քիչ բան էր ծախսել. Մյուս 25-ը տվել էր ծնողներին, որպես նպաստ իր կողմից նրանց հասցրած նեղության և ծախսերի դիմաց. Խոնավ եղանակի պատճառով սկսվեց մի ընդպիչում, որի ժամանակ ստիպված եղավ ծախսել իր սովերենները. Տեսը չէր ուզում դրանց ձեռք տալ. Էնջելը այդ փայլուն ու նոր դրամները բանկից վերցրել հանձնել էր իրեն. Իր ձեռքով սրբացրել էր դրանք և թողել էր որպես հիշատակ իրենց փորձությունների. Շաղ տալ դրանք նշանակում էր վատնել թանկագի մասունքները. Բայց հարկադրված էր այդ քայլին դիմել, և դրանք մեկ առ մեկ դուրս էին սահում իր ձեռքից. Ժամանակ առ ժամանակ ստիպված էր իր հասցեն ուղարկել մորը, սակայն թաքցնում էր իր գոյության պայմանները. Երբ միջոցները համարյա սպառվել էին, մորից ստացվեց մի նամակ. Ջոանը հայտնում էր, որ իրենք սարսափելի դժվարության մեջ են. Աշնանային անձրևների պատճառով սկսել էր կաթել դարմանով ծածկված տանիքը, որը պահանջում էր հիմնական վերանորոգում. Հարկավոր են նոր հեծաններ, պետք է նորոգել վերևի սենյակի առաստաղը, բայց դա հնարավոր չէր անել, որովհետև դեռ չվճարված նախկին հաշվի հետ միասին նոր հաշիվը կկազմի 20 ֆունտի չափ մի գումար. Քանի որ նրա ամուսինը միջոցների տերմարդ է և անկասկած արդեն վերադարձած կլինի, չի կարող արդյոք այդ գումարը հասցնել իրենց. Տեսը Էնջելի բանկիրներից շուտով պետք է ստանար 30 ֆունտ, և քանի որ դրությունը ողբալի էր, հենց որ այդ գումարը ստացվեց, նա խնդրած 20 ֆունտը ուղարկեց մորը. Մնացած գումարի մի մասը ստիպված ծախսեց ձմեռային հագուստների վրա, ձեռքի տակ թողնելով մի չնչին գումար խստաշունչ ձմռան ապրուստի համար. Երբ վերջին ֆունտը ծախսվեց, մնում էր հաշվի առնել Էնջելի ակնարկն այն մասին, որ անհրաժեշտության դեպքում ինքը կարող է դիմել նրա հորը. Սակայն որքան շատ էր Տեսը մտածում այդ մասին, այնքան ավելի էր խուսափում այդ քայլից. Նույն նրբանկատությունը, հպարտությունը և կեղծ ամոթանքը, ինչպես ուզում եք կոչեք այդ, մեկ է, ստիպում էին նրան, իսեր Քլերի, թաքցնել ծնողներից իրենց մեջ շարունակվող օտարացումը. Թույլ չէին տալիս խոստովանել Քլերի հորը, որ միջոցների կարիք ունի այն բանից հետո, երբ ամուսինը իրեն մի զգալի գումար էր հատկացրել. Հավանաբար նրանք արդեն ատում էին իրեն, էլ ավելի կատեն իրեն մուրացկանի դերում. Հետևանքը եղավ այն, որ ոչ մի ուժ չէր կարող քահանայի հարսին ստիպել հայտնելու նրան իր վիճակի մասին։ Տեսը մտածում էր, որ ամուստու ծնողների հետ կապեր հաստատելու ցանկության բացակայությունը ժամանակի ընթացքում կվերանա։ Սակայն այլ էր վերաբերմունքը իր ծնողների հանդեպ։ Տեսը նրանց թողեց այն տպավորության տակ, որ ինքը գնում է վերջնականապես միանալու ամուսնուն։ Այդ ժամանակից ի վեր նա չէր սասանել նրանց հավատը այն մասին, որ ինքը հանգիստ սպասում է Քլերի վերադարձին։ Հույս ուներ, որ նրա ճանապարհորդությունը Բրազիլիա երկար չի տևի, և որ նա կգա իրեն տանելու, կամ էլ կգրի, կկանչի, որպեսզի ինքը գնա նրա մոտ։ Այսպես թե այնպես, իրենք շուտով կկանգնեն իրենց ծնողների և աշխարհի առաջ։ Այդ հույսը Տեսը շարունակում էր փայփայել։ Փայլուն ամուսնությունից հետո, մի ամուսնություն, որը պետք է ջնջեր առաջին անհաջողության տպավորությունը, հայտնել ծնողներին, որ ինքը լքված կին է, և այժմ նրանց կարիքները հոգալով ստիպված է իր ապրուստը հայթայթել սեփական ձեռքերով, դա արդեն չափից դուրս էր։ Տեսը հիշեց գոհարները։ Նրան անհայտ էր, թե որտեղ էր Քլերը դրանք պահ տվել։ Դա շատ էլ կարևոր չէր, եթե կարողանար դրանք միայն կրել և ոչ թե վաճառել։ Նույնիսկ եթե իր ձեռքի տակ էլ լինեին, մեծ ստորություն կլիներ դրանք վաճառել, թեև օրենքով դրանք պատկանում էին իրեն, բայց ըստ էության ոչ մի իրավունք դրանց վրա չուներ։ Միաժամանակ իր ամուսնու կյանքը փորձանքներից զերծ չէր։ Այդ պահին նա տենդով հիվանդ պառկած էր Բրազիլիայում, Քուրիթիբայից ոչ հեռու գտնվող կավահողերում, որտեղ ամպրոպների ժամանակ թրջվում, ենթարկվում էր բազում զրկանքների, ինչպես բոլոր անգլիացի ֆերմերները և բատրակները, որոնք այդ ժամանակ, խապվելով Բրազիլիայի կառավարության խոստումներին, գնում էին այնտեղ անհիմն կերպով հույս փայփայելով, որ եթե վարուցանքի ժամանակ Անգլիայի բարձրավանդակներում իրենք դիմացել են ամեն տիպի եղանակի, կդիմանան և այն ամենին, ինչով իրենց կարող էին զարմացնել Բրազիլիայի եղանակները։ Վերադառնանք Տեսին։ Նրա վերջին սովերենը ծախսվեց, այլ տեղից փող ձեռք բերել չէր կարող։ Նա համոզվեց, որ եղանակի պատճառով աշխատանք գտնելը կապված էր բազմաթիվ դժվարությունների հետ։ Չիմանալով, որ խելացի, եռանդուն, առողջ ու աշխատասեր մարդիկ կյանքի բոլոր բնագավառներում հարկավոր են, նա խուսափում էր աշխատանք փնտրել երկրի ներսում, վախենալով քաղաքներից, մեծ տներից, հարուստ մարդկանցից, սոցիալական այլանդակումներից, գյուղական կյանքից տարբեր այդ բարքերից։ Սև հոգսը եկավ հենց այդ ազնվակիրթ հասարակությունից։ Հասարակությունը կարող էր ավելի լավը լինել, քան նա ենթադրում էր, հենվելով իր չնչին փորձի վրա։ Բայց այդ բանը նրան անհայտ էր, և թելադրում էր խուսափել քաղաքի արվարձաններից։ Պորտ-Բրեդիից դեպի արևմուտք գտնվող փոքր ֆերման, որտեղ գարնան ու ամռան ամիսներին ժամանակավորապես նա աշխատել էր որպես կտվորուհի, այլևս աշխատողի պահանջ չուներ։ Թելբոթեյսում նրան հավանաբար տեղ գտային բացարձակապես միայն խղճահարությունից։ Բայց ինչքան էլ այդտեղ գոհունակ ապրելիս եղած լիներ, վերադառնալ այնտեղ չէր կարող։ Չափազանց շատ հուշեր էին կապված այդ տեղի հետ։ Իր վերադարձը կարող էր անվանարկել ամուսնուն, որին իդիալականացնում էր։ Նա չէր կարող տանել նրանց կարեկցությունը, շշնջոցով իրար հայտնած նրանց դատողությունները իր տարօրինակ վիճակի մասին։ Եթե ամեն մեկը առանձին վերցրած իմանա իր պատմությունը, դրան կարող է դիմանալ, բայց հենց ասեկոսեները կարող էին տանջահար անել իրեն։ Նա այդ տարբերությունը չէր կարող բացատրել, միայն գիտեր, որ զգում էր այդ։ Այժմ իր քայլերն ուղղեց երկրի կենտրոնում գտնվող բարձրավանդակի վրա եղած մի ֆերմա, ուր խորուրդ էր տվել դիմել Մարյանը մի նամակով, որը երկար թափառելուց հետո հասել էր իր ձեռքը։ Ինչ որ ձևով, հավանորեն իզ Հյուետից, Մարյանը իմացել էր, որ Տեսը ամուստուց բաժանվել էր, և այդ բարեհոգի աղջիկը, որ հիմա սկսել էր խմել, ենթադրելով, որ տեսը նեղության մեջ է, շտապել էր հայտնել նախկին ընկերուհուն, որ կաթի ֆերմայից հեռանալուց հետո ինքը եկել էր այդ բարձրավանդակը, որտեղ աշխատող ձեռքերի պահանջ է զգացվում, և կուզենար նրան էլ տեսնել այդտեղ, եթե նա իրոք առաջվա պես նորից ուզում էր աշխատել։ Օրերի կարճանալու հետ միասին իր ամուսնու ներմանն արժանանալու տեսի բոլոր հույսերը սկսում էին մարել։ Նրա մեջ կար վայրի գազանի անխոհ բնազդը հիշեցնող ինչ-որ հակում, աննպատակ թափառում, ամեն քայլափոխին կամաց-կամաց բաժանվում էր պատահարներով լի իր անցյալից։ Աշխատում էր մնալ աննկատելի, չմտածել այն պատահականությունների կամ դեպքերի մասին, որոնք կարող էին իր տեղը հայտնի դարձնել իր երջանկությամբ հետաքրքրվող մարդկանց։ Մենակությունից բխող դժվարությունների մեջ պակաս դեր չէր խաղում իր արտաքին տեսքը, որը քլրից սովորած որոշ կիրթ ձևերի հետ միասին ավելացնում էր նրա բնական հմայքը։ Քանի դեռ հարսանիքի համար կարված շորերը չէին մաշվել, այդ պատահական հետաքրքրասեր հայացքները նրան չէին անհանգստացնում։ Բայց հենց որ ստիպված եղավ հագնել դաշտում աշխատող կնոջ հասարակ շորեր, նրան սկսեցին անհանգստացնել կոպիտ առաջարկություններով։ Չնայած դրան, երբեք ոչ մի վախ չէր զգացել, մինչև նոյեմբերյան մի երեկո։ Տեսը, Բրիթ գետից արևմուտք ընկած շրջանն ավելի էր գերադասում, քան բարձրավանդակի ֆերման, ուր այժմ ուղղում էր իր քայլերը, որովհետև դա ավելի մոտ էր ամուստու հոր տանը։ Նրան հաճելի էր առանց ճանաչվելու պտույտներ կատարել այդ շրջանում այն հույսով, որ մի օր գուցե ստիպի իրեն գնալ քահանայի տունը։ Բայց որոշելով գնալ ավելի բարձր ու չոր հարթավայրեր, ուղղություն վերցրեց դեպի արևելք, ոտքով գնաց մինչև Չոկ Նյութոն գյուղը, որտեղ մտադիր էր անցկացնել գիշերը։ Ճանապարհը երկար ու միապաղաղ էր, և քանի որ օրերը շատ էին կարճացել, մթնշաղը շուտ վրա հասավ։ Տեսը հասել էր բլրի գագաթը, որից դեպի ներքև ոլորապտույտ ձգվում էր մի ճանապարհ, երբ ետևից լսեց ոտքի ձայներ, և մի քանի վայրկյան հետո նրան հասավ մի մարդ։ Նա հավասարվեց տեսին և ասաց. «Բարի երեկո, սիրունիկ աղջիկ»։ Տեսը քաղաքավարությամբ պատասխանեց. Թեև շուրջը համարյա խավարապատ էր, բայց վերջալույսի ճառագայթները լուսավորեցին տեսի դեմքը։ Այդ մարդը շուռ եկավ և շեշտակի նայեց նրան։ «Վահ, սա այն աղջիկը չէ, որ մի ժամանակ ապրում էր Թրենթրիջում»։ «Երիտասարդ Սքուայր Դերբրվիլի ընկերուհին. Այն ժամանակ ես էլ այնտեղ էի, բայց հիմա այնտեղ չեմ ապրում»։ Տեսը ճանաչեց այն մարդուն, որին Էնջելը հյուրանոցում հարվածել էր իր մասին կոպիտ արտահայտվելու համար։ Մի տանջալից նոպա բռնեց տեսին։ Նա ոչինչ չպատասխանեց։ «Ազնվությամբ ընդունիր, որ այն, ինչ քաղաքում ասացի, ճիշտ էր. քո այդ սիրեկանը իզուր այդպես բորբոքվեց»։ «Հը, խափեբա, դու ինձնից պետք է ներողություն խնդրես այն հարվածի համար»։ Տեսը նորից չպատասխանեց։ Նրա հալածական հոգու համար, ըստ երևույթին, մնում էր միայն փախուստի ելքը։ Հանկարծ սկսեց վազել քամու արագությամբ, և առանց ետ նայելու սլացավ ճանապարհի երկայնքով, մինչև որ հասավ անտառը տանող մի դարպասի։ Սուզվեց անտառի մեջ, անցավ բավական հեռու, մտավ խորքերը, որ հնարավոր չլիներ իրեն գտնել։ Ոտքերի տակ ընկած տերևները չոր էին, տերևաթափ եղած ծառերի արանքում աճող փշազարդ մացառները սաղարթախիտ էին և պաշտպանում էին օդի հոսանքներից։ Քերելով հավաքեց չոր տերևները, գոյացած մեծ կույտի մեջ սարքեց բնի պես մի բան, սողաց մեջը։ Տեսի քունը բնականաբար անհանգիստ էր, թվում էր, թե տարօրինակ ձայներ է լսում, բայց ինքն իրեն համոզում էր, որ զեփյուռի ձայնն է։ Մտածում էր մյուս կիսագնդի մի ինչ-որ տաք երկրում գտնվող ամուսնու մասին, մինչ դեռ ինքը սրտահար էր լինում այդտեղ։ Կա արդյոք աշխարհում մի այլ թշվառ էակ, որպիսին է ինքը, հարց էր տալիս իրեն և մտածելով իր կործանված կյանքի մասին ասում էր. «Ամեն ինչ ունայնություն է»։ Մեքենայաբար կրկնում էր այդ խոսքերը, մինչև որ գլխին կա, որ այդ մտածելակերպը բնավ չի համապատասխանում ժամանակակից կյանքին։ Այդպես էր մտածել և Սողոմոնը ավելի քան 2000 տարի առաջ։ Ինքը թեև մտածողների շարքին չէր պատկանում, բայց գնացել էր շատ ավելի հեռու։ Եթե ամեն ինչ միայն ունայնություն է, ապա ով դրա վրա ուշադրություն կդարձնի։ Ավաղ, ամեն ինչ շատ ավելի վատ է, քան ունայնությունը. անարդարությունը, պատիժը, կեղեքումը, մահը։ Էնջել Քլերիկինը ձեռքը տարավ ճակատին, շոշափեց կնճիռները և այդ օսկրները, որոնք նկատելի էին բարակ մաշկի տակ, և մտածեց, որ կգա ժամանակ, երբ այդ ոսկորները կմերկանան։ «Կուզենայի, որ դա հիմա լիներ», ասաց նա։ Այս անհեթեթ մտքերի պահին տերևների միջից նրա ականջին հասավ մի նոր տարօրինակ հնչյուն։ «Գուցե քամի է», մտածեց նա, բայց քամի համարյա չկար։ Մերթ դա նմանվում էր թփրտոցի, մերթ թևաբախման, մերթ էլ հիշեցնում էր խռմփոց կամ կլկլոց։ Շուտով համոզվեց, որ դրանք ինչ-որ վայրի արարածների ձայներ էին։ Ավելին, դրանք լսվում էին իր գլխավերևի ճյուղերի միջից։ Հետո մի ինչ-որ ծանր բան ընկնում էր գետնին։ Եթե տեսը թաքնված լիներ այլ, ավելի հաճելի հանգամանքներում, կսարսափեր, բայց հիմա նա վախ էր զգում միայն մարդկանցից։ Վերջապես սկսեց լուսանալ։ Սկզբում օրը բացվեց երկնքում, մի փոքր հետո էլ լույսը թափանցեց անտառի մեջ։ Հենց որ հանգստացնող և պրոզաիկ լույսը ուժեղացավ և վրա հասավ աշխատանքի ժամը, տեսը դուրս եկավ տերևների կույտի տակից և համարձակորեն նայեց շուրջը։ Նոր հասկացավ, թե ինչ դեր իրեն գիշերան հանգստացրել։ Անտառի այն տեղը, որտեղ ինքը ապաստարան էր գտել, սուր ծայրով ձգվում էր դեպի ցանկատնկից այն կողմ տարածվող վարելահողերը։ Ծառերի տակ ընկած էին մի քանի փասյաններ, որոնց փարթամ փետուրները շաղախված էին արյամբ։ Մի քանիսը մեռած էին, մի քանիսը հազիվ էին թափահարում թևերը։ Ուրիշները նայում էին երկնքին, ցնցվում, գալարվում էին տառապալից հոգևարքի մեջ, բացի այն երջանիկներից, որոնց տանջանքները վերջացել էին գիշերվա պահին, որովհետև այլևս չէին կարողանում դիմանալ անտանելի ցավերին։ Տեսը իսկույն գլխի ընկավ, թե ինչ էր կատարվել։ Մի օր առաջ որսորդները թռչուններին քշել էին այդ անկյունը։ Խփված ու մեռած թռչուններին մութն ընկնելուց առաջ գտել, տարել էին, իսկ ծանր վիրավորված թռչունները փախել, թաքնվել կամ թառել էին հաստ ճյուղերին, որտեղ փորձում էին մնալ այնքան ժամանակ, մինչև որ գիշերվա մեջ արյունակամ լինելուց մեկ-մեկ վայր էին ընկնում։ Դա էր իր լսած աղմուկի պատճառը։ Իր մանկության տարիներին տեսը պատահաբար տեսել էր այդպիսի մարդկանց, որոնք տարօրինակ հագուստներ հագած, ցանկատունկերի ետևից ու մացառների միջից արյունախանձ աչքերով դիտում հրացաններով նշան էին բռնում։ Նրան բացատրել էին, որ թեև թվում էր, թե դրանք կոպիտ ու դաժան մարդիկ են, բայց ամբողջ կլոր տարին նրանք այդպիսին չեն լինում։ Իրականում դրանք լավ մարդիկ են, բացի աշտան ու ձմռան որոշ շաբաթներից, երբ մալայան թերակղզու բնակիչների պես վայրագ են դառնում և իրենց առաջ նպատակ են դնում ոչնչացնել կյանքը, տվյալ դեպքում այդ անվնաս փետրավորներին, որոնց բազմացնում կյանք են տալիս միմիայն նրա համար, որպեսի բավարարեն այդ հակումները։ Դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մարդկային ու ոչ ասպետական վերաբերմունք իրենց թույլ ընկերների նկատմամբ, բնության բազմանդամ ընտանիքում։ Այն մարդու պես, որ մի ներքին մղումով կարեկցում է արյունակից տառապյալներին, ինչպես կկարեկցեր ինքն իրեն, տեսը որոշեց մեռնող թռչուններին ազատել տանջանքներից։ ուստի ոլորեց թռչունների վզերը, թողնելով նրանց այնտեղ, որտեղ գտել էր, մինչև որ անտառապահները գան, իսկ նրանք անկասկած դեռ կգան երկրորդ անգամ։ «Խեղճեր, ես էլ կարծում էի, թե ամենաթշվառ էակը ես եմ աշխարում, այնինչ տանջվողները դուք եք», բացականչեց տեսը, և արցունքները թափվեցին աչքերից, երբ խղճահարվելով սպանում էր թռչուններին։ «Ես ֆիզիկական ոչ մի ցավ չեմ զգում, խեղված չեմ, արյունակամ չեմ լինում, և ունեմ երկու ձեռք, որ կերակրում, հագցնում են ինձ»։ Նա ամոթահար էր լինում գիշերային իր հուսահատությունից, որն առաջացել էր դատապարտվածության զգացումից, բնության հետ կապ չունեցող հասարակության դաժան օրենքի պատճառով։